Бишкекте кечки саат 6 болду, Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Саламатсызбы урматтуу угарман, 2-сентябрдагы кечки уктурууларды баштайбыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Жарым сааттын кыскача мазмуну. Бир нече сааттан кийин 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары башталат. Түз алып уктурабыз. Бишкекке келген Режеп Тайып Эрдоган Фетхуллах Гүлендин маселесин кайра козгоду.
Биз эми бул боюнча абдан көп иш алып бардык. Себатты сапатка айлантып, бул азыр толугу менен азыр ишмердүүлүгү бул биздин мамлекет көзөмөлүндө турат.
АКШнын Кыргызстандагы аба базасы жабылганына туура 4 жыл болду, бирок бул базаны күйүүчү май менен камсыздоодо мурдагы кыргыз президенттеринин үй-бүлөсү чоң киреше табылганы айтылып келет.
Это была самая дорогая война, которую американцы
совершили. Бул АКШнын тарыхындагы эң кымбат согуш болгон. Ал жерде күнүнө 500 000 галлон күйүүчү май керектелип турган.
Мына ушундай мазмундагы баяндар алдыда сизди күтөт, толкунду которбой туруңуз. Алгач жергиликтүү жана дүйнөлүк акыркы жаңылыктар менен микрофондон Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Сауд Арабиясы Йемендеги аба чабуулу катачылык болгонун моюнга алды. Йемендеги согушта эл аралык коомчулук тааныган өкмөттү колдоп, иранчылык хусит топторуна каршы чабуулдарды жасап келаткан Сауд Арабия баштаган араб өлкөлөрүнүн коалициясы августта карапайым адамдардын өмүрү кыйылган аба чабуулун катачылык болгон деп атады. Аба чабуулу ал кезде чалгын кызматтарынын маалыматына ылайык, ичинде хуситтердин лидерлери бар атат делилген автобуска урулган, кийин автоунаабада бараткандар жайкын тургундар, көпчүлүгү балдар экени ачыкка чыккан. Жалпы 51 киши, анын ичинде 40 бала көз жумган окуяны эл аралык коомчулук айыптап, Бириккен Улуттар Уюму иликтөө жүргүзүүгө чакырган. Коалиция аба чабуулун уюштурууга жооптууларды жазалоону убада кылууда. Сауд Арабиянын бул аба чабуулун катачылык деп атоосу ушул жумада Бириккен Улуттар Уюмунда Йемендеги каршылашкан тараптар аскердик кылмыштарды жасаган болушу мүмкүн деген билдирүүдөн кийин болуп отурат. Кыргызстан менен Түркия президенттеринин Бишкектеги жолугушуусунда гүлөнчүлөр темасы кайрадан көтөрүлдү. Түркия президенти Режеп Тайып Эрдоган кыргыз президенти Сооронбай Жээнбеков менен жолугушууда диний аалым Фетхуллах Гүлендин кыймылы боюнча маселени козгоп, муну биротоло чечип алуу керектигин белгиледи.
Görüşmelerimizde Kırgızistan'daki FETÖ varlığı ile mücadele edilmesi.
Бүгүнкү жолугушууда ФЕТО менен күрөш жаатында жасалчу кадамдарды сүйлөштүк. Эгерде чынында эле тууган болсок, биз башыбыздан өткөргөндөрдү туугандарыбыздагы көрүшүн каалабайбыз. Бизде болгон төңкөрүш аракети Кыргызстанда болбосун деген түрк президенти билим берүү тармагындагы кызматташтыкты Маариф фонду аркылуу ишке ашыра турганын айтты. Ал эми Сооронбай Жээнбеков Түркияга каршы иштерди колдобой турганын, сапат мектептери болсо мамлекеттин толук көзөмөлүндө экенин билдирди. Түркия мамлекет башчысы Режеп Тайып Эрдоган менен Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков 9 апрелде Анкарада жолуккан учурда дагы бул маселе көтөрүлгөн. Түрк бийлиги 2016 жылы диний аалым Фетхуллах Гүленге таандык деп эсептелген Кыргызстандагы билим берүү мекемелерин жабууну Кыргызстандан талап кылган. Расмий Бишкек буга каршы жооп берген жана түрк лицейлери өлкөгө эч кандай коркунуч келтирбей турганын билдирген. Эки өлкөнүн мамилеси ошондон кийин суюутушкөн. Себат билим берүү мекемеси Кыргызстанда 1992 жылдан бери иштеп келе жатат. Кыргыз бийлигинин чечими менен ал сапат болуп өзгөргөн. 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 2020 жылы Түркияда өтө турган болду. Бул тууралуу Кыргызстанда расмий сапар менен жүргөн түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган бүгүн 2-сентябрда Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков менен чогуу эки мамлекеттин стратегиялык кызматташтыгы боюнча жогорку кеңештин жыйынына катышкан учурда билдирди. Расмий маалыматка караганда Эрдоган Түркия 2020 жылы 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүү милдетин өзүнө алганын, оюндар Түркияда жогорку деңгээлде өтөөрүн кошумчалады. Түрк президенти мындан тышкары Түркияда дарылануу үчүн кыргызстандыктарга квотаны көбөйтүү ниети бар экенин дагы билдирген. Эрдоган Кыргызстанга 2 күндүк расмий сапар менен 1-сентябрда келген. Анын алкагында бүгүн Ысык Көлдө 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылышына, эртең Чолпон Атада түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңешинин кезектеги саммитине катышмакчы. Бүгүн кечки саат 20:00 расмий ачыла турган 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 8-сентябрга чейин уланат. Ачылышка Эрдогандан тышкары Казакстан менен Татарстандын президенттери, венгер премьери да катышмакчы. 2014 жылы 1-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынан кийин Кыргызстан оюндардын кезегин Түркияга өткөрүп бере турганы кабарланган. Ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаев Түркиянын дарегине бир катар сындарды айткандан кийин Анкара оюнду өткөрүүдөн баш тартып койгону айтылган. Буга чейин дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүү эстафетасын Түркияга өткөрүп берүү маселеси каралып жатканын президенттик аппараттын өкүлдөрү билдиришкен. Ош шаарында катталган жол кырсыгынан 6 киши жаракат алды. Азыр алардын 4 ооруканада. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдиргендей, жаракат алгандардын бири 48 жаштагы аял реанимацияда жатат. Баштапкы диагноз боюнча анын колу жана буту сынган. Жол кырсыгы бүгүн түшкү саат 12:00 чамасында болгон. Окуя боюнча иликтөө башталды. Кырсыкка эл ташыган 102 каттамдагы кичи автобустун айдоочусу рульду башкара албай калганы себеп болгону маалымдалды. Натыйжада кичи автобустун айдоочусу алгач Honda Fit машинесин сүзүп, андан кийин көпүрөдөн кулап кеткен. Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш Палестин качкындарына жардам берүү үчүн уюмдун жакынкы чыгыштагы агенттигин каржылоого эл аралык коомчулукту чакырды. 31 августта АКШ аталган агенттикке төлөм төлөөнү токтотууну чечкен. АКШнын расмий өкүлү Хезер Нойерт президенттик администрация агенттиктин ишин туруксуз деп баалаганын жарыялады. Анын айтымында көп жылдан бери агенттик кризистик абалда. Ушундан улам жардамга муктаж палестиндердин саны дагы көбөйүп кетти. Ошол эле маалда АКШ Бириккен Улуттар Уюму жана башка кызыктар тараптар менен палестиндердин көйгөйүн чечүү боюнча жаңы ыкмалар тууралуу диалог баштоого даярдыгын айтты. АКШнын агенттикке төлөмү жылына 350 миллиондой долларды түзүп келген. Индонезияда өткөн Жайкы Азия оюндарында жалпы командалык эсепте Кыргызстан 22 орунду алды. Оюндарга Азиядагы 45 мамлекеттин спортчулары катышкан. Кыргызстандын курама командасы 20 медалга ээ болду. Анын 2 алтын, 6 күмүш, 12 коло. Алтын медальдарды Кыргызстанга жиу-житсу боюнча Төрөкан Багынбай уулу менен жеңил атлетчи Дарья Маслова алып беришти.
Рахмат жаңылыктарды Нуржан Токтоназаровадан уктуңуз. Азыр эртең күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. 3 сентябрда түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Ысык Көл, Нарын областарынын кээ бир райондорунда бир аз жаан жаап, күндүз күн күркүрөшү ыктымал. Абанын температурасы Чүй талас өрөөндө түнкүсүн 7-12, күндүз 19-24. Ош, Жалал Абад жана Баткен областарында түнкүсүн 9-14, күндүз 24-29. Ысык Көлдө түнкүсүн 4-9, күндүз 15-20. Нарында түнкүсүн 1-6, күндүз 16-21. Бишкекте күн ачык болот, түнкүсүн 8-10, күндүз 22-24 градуска чейин нөлдөн жогору. Берүүбүздүн негизги бөлүгүн баштайбыз. Биз көчмөндөр, дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына азыр бир нече саат калды. Кесиптешим Самат Жумакадыров азыр биз менен түз байланышта турат. Ысык Көлдөн Самат, даярдыктар кандай болууда?
Саламатсызбы, Бактыгүл. Даярдыктар жакшы деп айтсак болот. Негизинен бул жакта азыр саат 8:00 ошо расмий ачылыш салтанаты башталмакчы. Көчмөндөр 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын мына ошондуктан азыркы учурда ипподромго дагы элдер акырындап келе башташты. Албетте башталышына дагы 2 сааттай бар. Ошондуктан ипподром азырынча толо элек десек болот. Алдыңкы биринчи келгендер келип орундарын алып атышат. Албетте коопсуздук жакшы эле күчөтүлгөн. Бир гана ипподром эмес деги эле Ысык Көл Каракол жолундагы ушул ипподромдун тилкесиндеги негизги жол дагы жабылып, унаалар негизинен ушул айылдагы тамдарды аралап өтүп атышат. Чындап эле мындай коопсуздукка жергиликтүүлөр дагы эле көнүп бүткөндөй. Себеби биринчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында жана биринчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында деле ушундай эле көрүнүш болгон. Ошондуктан жергиликтүү калк негизинен ушундай учурга даяр турган деп да айтсак болот. Андыктан бул негизинен маселе деле жаратталган жок. Ал эми бул жерде бүгүн маалымат жыйын бирчеле уюштуруучулар өтүштү. Дал ошол жыйында өздөрүнүн айтуусуна караганда спорттук имараттардын баардыгы даяр. Мына бүгүн расмий ачылыш салтанаты болсо, эртең болсо Кырчындагы маданий иш чаралардын дагы расмий ачылышы болмокчу. Ал жакта дагы эртең мындан дагы мындайча айтканда кооз деп айтсак, кооздук боюнча кем калбаган дагы ал жакта бир чоң бир иш чара болгон атат. Ал жакта эртең мененки саат 10:00 башталмакчы. Жана бул ипподромго салыштырмалуу ал Кырчынга баардыгына кирүүгө уруксат берилет. Жана билет баасы дагы эч кандай жок болмокчу.
Акысыз киришет демек э?
Ооба, бирок мисалы үчүн айрым журналисттерге да чектөө киргизилип калды. Журналисттер демекчи 500 ашык журналисттер жүрөт. Кыргызстандан тышкары дүйнөдөн дагы көп журналисттер келген. Ошондуктан бул жакта көпчүлүк журналисттер дагы кирүү укугунан ажырап калышкан.
Чоң рахмат Самат. Биздин Азаттык радиосунун жамааты 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын түз эфирде өзүнүн интернет сайтында дагы ачылышын көрсөтмөкчү. Ал кечки саат 8:00 башталат. Азаттык чекит орг сайтынан ачылышты түз эфирде көрсөңүз болот. Биз менен түз байланышта Ысык Көлдөн кабарчыбыз Самат Жумакадыров болду.
Көчмөндөр күндөлүгү Азаттык радиосунда. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын жүрүшү, мыктылардын таймашы, медалдардын жыйынтыктары, чет элдик коноктордун пикирлери. Булардын баардыгын Азаттык радиосу таңкы, күндүзгү жана кечки берүүлөрүндө силерге маалымдап турат. Ошондой эле 24 саат бою azattik.org интернет сайтыбыздан окуп туруңуз. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары. Күч биримдиги, рух биримдиги.
Уктурубузду улантабыз. Түркия президенти Режеп Тайип Эрдоган Кыргызстандагы гүленчилер маселесине кайра кайрылып, аны күн тартибинен биротоло алып салуу үчүн расмий Бишкек ага кылдат көңүл бурат деген ниетин билдирди. Президент Сооронбай Жээнбеков кыргыз жарандары кыянатчылыкка барбастыгын айтып, Анкара доомо ат койгон сапат билим берүү мекемелери учурда мамлекеттин толук көзөмөлдө экенин айтты. Бул маселеге кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов серип салмакчы.
Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Кыргызстандагы гүленчилер маселеси буга чейин кыргыз-түрк мамилесине шек келтиргенин айтып, расмий Анкаранын ошол учурдагы эскертүүсүн эске салды. Бирок саясат талдоочулардын баамында Эрдоган бул ирет гүлендин тарапкерлери негиздеген Кыргызстандагы мектептерди жабуу, аларга таандык деп саналган башка менчик мекемелерди текшерүү жана Түркия сураган адамдарды өткөрүп берүү сыяктуу мурдагы катаал талаптарын кайталаган жок. Бул жолу саясат талдоочулардын айтымында анын расмий Бишкекке таңуулаган риторикасы бир аз жумшарып, президент Режеп Тайип Эрдоган эки ортодогу бул маселени күн тартибинен алып салуу үчүн аны биротоло чечүү жагын сунуштады.
Görüşmelerimizde Kırgızistan'daki FETÖ varlığı ile mücadele edilmesi.
Жолугушууларыбызда Кыргызстандагы FETÖ менен күрөшүү жөнүндө сөз болду. Биз бир тууган болгондон кийин биздин тарткан запкы боордоштордун башына келишин каалабайбыз. Бир тараптан бул террордук уюм менен күрөшүп жатып, Кыргызстандагы FETÖ'нү актуалдуу темалардын катарынан чыгарып, башка позитивдүү темаларга басым жасай турган болсо, Кыргызстанга пайдалуу болоруна мен ишенем. Кыргыз туугандарыбызга тажрыйбаларыбыз менен бөлүшүүгө даярбыз. Бул жагдайда Маариф фонду абдан маанилүү деп ойлоп жатабыз.
Bu bakımdan da Maarif Vakfı'nı çok önemsiyoruz.
Bu aşeyin rasmi Ankara sapat bolup özgörgön murdagı sebat mekteplerin jaap, anın mülktörün tolugu menen Türkiye'nin Maarif fonduna ötkörüünü talap kılgan. Анткени bu aşeyin Türk бийлиги Tündük Afrika'da sebat bilim берүү мекемелерин жаптырууга жетишип, алардын ордуна Maarif korunun окуу жайлары açılgan болчу. Азербайжан менен Түркмөнстанда да мына ошондой аракеттер ишкашкан. Казакстандын бийлиги болсо казак-түрк лицейлеринин аталышын өзгөртүп, бирок анын түпкү маңызын сактап калган. Кыргызстандын өкмөтү болсо буга чейин Маариф фондунун мектептерин ачууга уруксаат берүүгө даяр экенин, бирок сапат мектептери жабылбай турганын ишарат кылган. Президент Сооронбай Жээнбеков аталган мектептер мамлекеттин көзөмөлүндө экенин айтып, жооп узатты.
Урматтуу президент мырза, мен Анкарада жолукканда дагы бул маселе айтылган. Бүгүн дагы экөө жолукканда бул маселе коюлду. Биз эми бул боюнча абдан көп иш алып бардык. Себатты сапатка айлантып, бул азыр толугу менен азыр ишмердүүлүгү бул биздин мамлекет көзөмөлүндө турат. Андан сыркары билим жана илим министрлиги мунун уюштуруучу курамына кирген. Азыр окутуу процесстери толугу менен көзөмөлгө алынган. Биз боордош өлкөлөрүбүз, биздин жарандар Түркия тарабына залал келтирүү кыянаттык иштерди барбайт. Эгер кыргыз түрк мамилесине доо кетирүүчү аракеттер болсо, андай адамдар катуу жоопкерчиликти тартат.
Саясат талдоочулар түрк бийлигинин аталган билим берүү мекемелери боюнча дооматын анын Кыргызстандагы жаңы идеологиялык саясаты менен байланыштырышат. Бул кыргыз коомундагы жамааттардын көбөйүшүнө жана алардын ортосундагы социалдык ажырымдын күчөшүнө алып келбейби деген кооптонуулар да бар. Педагог жана саясат талдоочу Алмазбек Ахматалиев Түркия Кыргызстандагы таасирин күчөтүү үчүн ички идеологиялык маселесин Кыргызстанга алып өтүүнү көздөп жатат деп эсептейт.
Түркиянын ички проблемасын биз Кыргызстанга алып келип атабыз. Импортто атабыз да. Түркиянын бул ички проблемасы. Ошон үчүн негиз эле ошол өзүнүн ички проблемасын тышкы мамилесине, эл аралык мамилеге чыгаргандын өзү туура эмес. Такап доомат кылып шарт коюштун өзү Түркиядай жакын мамлекеттин президентинин сөзү эмес. Ошо Маарифтин артында эмне болушу мүмкүн? Эми Маариф баягы альтернатива катары Кыргызстанга келсе, анда сапат өзүнчө, Маариф өзүнчө болот. Алып келет. Эми бул баягы жалаң эле билим чөйрөсүндө болбошу мүмкүн да. Эгер ошол билим эле жаатында болуп, атаандаштык болуп, анан сапат 5 мектеп салсалар, 10 мектеп салып ушинтсе, анда мүмкүн пайда жагы көбүрөөк.
Ошол эле кезде башка бир саясат таануучулар Түркия Борбор Азиядагы геосаясий оюнчулардын бири экенин эске алуу менен түрк тилдүү өлкөлөрдүн биримдигин чыңдоонун аркасы менен расмий Анкара өзүн чөлкөмдөгү Орусия менен Кытайдын таасирин чектөөчү күч катары көргөзүүгө умтуларын белгилешти. Саясат таануучу Марс Сариев бул жагдайда гүленчилер маселеси Эрдоган үчүн жакын каралыкта актуалдуулугун жоготушу мүмкүн деген ойдо.
батыш менен азыр мамилеси бузулуп экономика жагынан да Туркияда аябай акыбал болуп атканы туура. Бирок чоң саясатта, гео саясатта батыш муну колдойт. Кошмо Штаттар Туркия менен мамилеси муздаса дагы, Туркия Орто Азияга кирсе, Россиянын позициясы, Кытайдын позициясы башкача болуп калат. Ошондой моменттер Кошмо Штаттарга, батышка жагат. Кошмо Штаттар да муну колдойт. Ошон үчүн азыркы риторикасы Эрдогандын башкача болот. Булар түшүнүп атат, чоң оюн болуп атат, бири бири менен сөз табышып объединение болгондой сезилип атат да. Ошон үчүн Гүлен жөнүндө Эрдоган катуу эле сүйлөп ультиматум коюп атпады, андай болбойт. Ошого карата майда ошо жанагы Гүлен тигиндей мындайлар күчөтпөйт, көтөрүшпөйт.
Түркия президенти Режеп Тайып Эрдогандын Кыргызстандагы мамлекеттик сапары учурунда эки мамлекеттин ортосундагы стратегиялык кызматташтык боюнча кеңештин жыйынтыгы менен 12 документке кол коюлду. Анын ичинде аскерий финансы кызматташтыгы тууралуу протокол, аба каттамдары боюнча макулдашууга өзгөртүүлөрдү киргизүү протоколу, өкмөттөр аралык бажы комитетин түзүү боюнча меморандум жана Маариф кору менен кызматташтык тууралуу меморандум сыяктуу расмий документтер бар. Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган иш сапарынын экинчи күнүндө Борбордук мечитинин расмий ачылышына катышып, андан соң Бишкектеги ишкер форумда болуп, түрк ишкерлерин Кыргызстанга көбүрөөк инвестиция салууга үндөдү. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Сауд Арабиясы Йемендеги аба чабуул катачылык болгонун мойнуна алды. 4-дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 2020-жылы Түркияда өтө турган болду. Ош шаарында катталган жол кырсыгынан 6 киши жаракат алды. Уктуруубузду улантабыз. АКШнын Кыргызстандагы аба базасы жабылганына туура 4 жыл болду, бирок бул базаны күйүүчү май менен камсыздоодо мурдагы кыргыз президенттеринин үй-бүлөсү чоң кирешеге туйтунганы, казынага миллиондогон сомдор түшпөй калганы боюнча толук баа берилбей келет. Азаттык радиосу Кыргызстанда Америка базасына 13 жылдык тарыхындагы мурдагы президенттер Аскар Акаев жана Курманбек Бакиевдин ушунда күмөндүү жагдайларды тизмектегенге аракет кылды. Сөз Кубат Касымбековдо.
Жылдын 3-июну Манас аба майданындагы транзиттик борбордун жабылуу аземи өтүп, ачкыч кыргыз тарапка тапшырылган күн. Аны улай америкалык аскерлердин акыркы бөлүгү толугу менен базадан чыгып кеткен. Бир кезде бул база тынымсыз иштеп, аскерлерге аскердик техникага шык калган борбор эле. Күн сайын бул база аркылуу 1200-дөн 3500 чейинки аскерлер эки жака каттап турган. НАТОнун Ооганстандагы антитеррордук операцияларына бараткан жана андан кайтып келаткан дээрлик ар бир аскер Манас аркылуу өтүп турган. АКШ Конгрессинин баяндамасында айтылгандай, ай сайын 13 миллион тоннага чейинки жүк жана НАТОнун коалициялык күчтөрү керек деген күйүүчү майдын кеминде 30% бул база аркылуу ташылып турган. Транзиттик борбор жабылганда АКШнын аба күчтөрү тараткан маалыматта айтылгандай, бул базада 12 жарым жыл ичинде 135 учакка баш аягы 12,2 миллиард галлон күйүүчү май куюлган. Бул 9000 олимпиадалык бассейнди толтурууга жетиштүү болмок.
Это была самая дорогая война, которую американцы
Америка. Бул АКШнын тарыхындагы эң кымбат согуш болгон. Ал жерде күнүнө 500 000 галлон күйүүчү май керектелип турган. Масштаб ушунчалык чоң болгон. Кайсы бир мезгилде Манас аба базасы Шереметова менен Домодедовону экөөнү кошкондо да андан көп күйүүчү май колдонуп турган.
Деди америкалык базанын айланасындагы күйүүчү май маселесин иликтеп чыккан окумуштуу Борбор Азия университетинин кызматкери Кемел Токтомушев. Ошентип 2001-жылдан кеминде 2011-жылга чейинки 10 жыл ичинде базаны күйүүчү май менен камсыздоо боюнча 1 миллиард 857 миллион доллардык келишимдер түзүлгөн. Дал ушул каражаттын канча бөлүгү мурдагы президенттердин үй бүлөсүнүн капчыгына түшкөнү алгыча талкуу темасына айланып келет. Май ташууда ыктымал коррупциялык аракеттер болгону тууралуу маалыматтар Кыргызстандагы эки инкылаптан кийин тең айтылган. Алдыда дал ушул талкууга негиз болгон жагдайларды чечмелейли. 2001-жылдын 11 сентябрындагы АКШдагы терактардан кийин Вашингтон менен Бишкек тез эле тил табышып, буга ач өлкөмдөгү оюнчулар да макулдук беришип, Ганси базасы ошол жылдын декабры менен ачылып калган. Ал үчүн АКШ жылына Кыргызстанга 2 миллион доллардан ашык каражат төрөмөй болгон. Вашингтон алгачкы 1 жылдан ашык убакытта базаны күйүүчү май менен камсыздоо укугун баш кеңсеси Мэрилендте жайгашкан F-Court аттуу компанияга берген. Бирок бул ишканада андан кийин кирешчүлүк бизнеске киришкен Red Star жана Mina Corp компаниялары да өздөрү түздөн түз май ташып келген эмес. Алар жергиликтүү ишканалар менен келишим түзүп, базаны авиа киреси менен камсыздап турушкан. Андыктан F-Court компаниясынын буйрутмасы менен мурдагы президент Аскар Акаевдин уулу Айдар Акаевка таандык берген Манас эл аралык сервис ишканасы субподрядчик катары Манасты авиа киреси менен камсыздай баштайт. Экинчи субподрядчик болуп Акаевдин мурдагы күйөө баласы Адил Тойгонбаевка таандык Аалам сервис компаниясы тандалган. Буга Манас аэропортунун ошол кездеги жетекчилигинде дал ушул эки компания менен гана иштешүү талабы түрткү берген. АКШнын коргоонуу жана логистика боюнча агенттиги F-Court компаниясынан кийин 2003-жылдын февраль айынан баштап май ташуу укугун Red Star Enterprise компаниясына ыйгарган. Мурдагы президенттин уулу менен анын күйөө баласына байланышы бар Манас эл аралык сервис жана Аалам сервис компаниялары негизги субподрядчик бойдон кала берген. Red Star компаниясынын маалыматы боюнча 2003-2005 жылдары күйүүчү майуучу Манас эл аралык сервиске $87 миллион, Аалам сервиске болсо $32 миллион төлөнгөн. Жок азынын кылабынан кийин дал ушул эки компания жаңы бийликтин иликтөөсүнө кабылып, Акаев менен байланышы бар 42 компаниянын тизмесине кошулган. Кыргызстандын башкы прокуратурасы АКШнын юстиция министрлигине кайрылып, Акаевдин коррупциялык жол менен алынды делген мүлктөрүн табууга жардамдашууга чакырган эле АКШнын федералдык иликтөө бюросу 8 беттен турган баяндаманы Кыргызстандын жаңы жетекчилигине берип, көп өтпөй бул документке жашыруун деген макам ыйгарылган. Ал баяндаманын көчүрмөсү убагында New York Times, NBC News маалымат каражаттарынын колуна тиген. Бул басылмалардын 2005-жылы жарыялаган макалаларында Манас эл аралык сервис менен Аалам сервис компаниялары Нью-Йорктогу Citibank менен голландиялык ABN AMRO компанияларындагы арам акчаны адолдоого катышкан деп белгиленген. Жок азынын кылабынан кийин кыргыз тарап мурдагы президент Аскар Акаевдин үй-бүлөсү өлкөдөн чыгарып кетти деген каражаттарды кайтарып келүү үчүн америкалык адвокат Эдвард Либерманды жалдаганы белгилүү. 2005-жылдын күзүндө Либерман Манас эл аралык сервис компаниясы жана ага байланыштуу ишканалар Нью-Йорктогу Citibank'тагы эсептерге $40 миллион которгонун билдирип, бул маалыматты ФБРден алганын айткан. Бирок бул кабарды көз карандысыз башка булактар же ФБР тастыктаган эмес. Кантсе да америкалык базаны күйүүчү май менен камсыз кылган мурдагы президент Акаевдин жакындары эл кылган компаниялардын мындай күмөндүү операцияларда аты аталганы учурунда талкуу жараткан. Акаевдин үй-бүлөсү базадан олчогон акчаларды жасаган деген дооматтарга түрткү берген. Деген менен Акаев жана анын үй-бүлөсү Кыргызстанда айтылган бул сыяктуу айыптоолорду четке какканы белгилүү. Ал эми Пентагондун расмийлери Манас эл аралык сервис жана Аалам сервис компаниялары жогорку бийлик өкүлдөрү менен тыгыз байланышта болгон үчүн эмес, Бишкектин четиндеги аба базасына май ташып келүүгө мүмкүнчүлүгү болгон үчүн бул ишке катышканын билдиришкен. Эми 2005-жылдан кийинки абалга токтолсок, Курманбек Байкеевдин тушунда Манастагы АКШ базасынын макамы боюнча Вашингтон тарап менен кеминде 2 ири сүйлөшүү болгон. Жок азынын кылабынан кийин бийликке келген Байкеев базанын жылдык төлөмүнүн аздыгын белгилеп, аны чыгарууну ишара кылып жатып, 2006-жылы АКШ база үчүн мурдагыдай $2 миллион эмес $17 миллион бермек болгон. Буга кошумча ар кыл долбоорлорго $150 миллиондук жардам көрсөтүлөрү кабарланган. 2009-жылы база аз жерден жабылат деп барып сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында бул база транзиттик борбор болуп өзгөрүп, Америка жылына $60 миллион Кыргызстанга берүүнү убада кылган. Байкеевдин тушундагы келишимдер боюнча транзиттик борборго ташылган күйүүчү майлар үчүн салык алынбай турган болгон. Кыргызстан база боюнча АКШ Орусия менен ушундай сүйлөшүүлөрдү жана соодалашууларды жүргүзүп жатканда аба базаны күйүүчү май менен капсыздоо иши токтогон эмес. Кадимкидей эле улана берген. Red Star компаниясы май ташууну 2007-жылга чейин улантып, андан кийин бул ишти өздөрүнүн эле компаниясына Mina Corp ишканасына өткөрүп берген. Ал учурда Red Star деген ат коомдо Акаевдин үй-бүлөсү менен байланышып калгандыктан компания жаңы бренд алып келүүнү чечти деген жоромолдорду айтылган. Ушул жерден эки компаниянын таржымалына токтоло кетели. Red Star да Mina Corporation да алгач Британияга таандык Гибралтар аймагында түзүлгөн. Red Star менен Mina Corp компаниясынын кожоюндары катары кыргызстандык Эркин Бекболотов жана француз жараны Дельфин Ледан көрсөтүлгөн. Бирок Ледандын атынан компанияны анын күйөөсү көп жыл Кыргызстанда жашаган Дуглас Эдилман башкарганы айтылып келет. 2010-жылдын апрель айында АКШ Конгрессинин комитетинде болгон угууда бул компаниянын купуялуулугу сынга кабылган.
Looking at the structure of these contracts,
Red Star менен Mina Corp'ту карасак, алар $1 миллиард ашык күйүүчү май келишимин алган эки компания экен. Алар бул тармакка мурда тиешеси жок. Кайдан жайдан чыга калгандай, бул компанияларга таандык адамдардын АКШ өкмөтү менен кенен байланышы бар экен.
Деп билдирген бул маселени изилдеген америкалык адвокат Колумбия университетинин профессору Скотт Хортон. Айтор, бул эки компания 2003-жылдан 2011-жылга чейин базаны керосин менен камсуудо багытында жалпы баасы 1,800,000,000 долларды түзгөн келишимдерди аткарган. Байкеев бийликте турганда да жергиликтүү компаниялар аркылуу Манас аба базасына май ташып келүүнү уланткан. Болгон алардын буйрутмасын мурда Акаевдин уулу менен күйөө баласы көзөмөлдөдү деген эки компания аткарып келген болсо, алардын ордуна башка ишканалар түзгөн. Ошол учурдагы өзгөрүүлөрдү бул багытта өз алдынча иликтөө жүргүзгөн жарандык активист, сөз эркиндигин коргоо комитетинин мүчөсү Адил Турдукулов мындайча түшүндүрдү.
Айдар Акаевдагы, Адил Токонбаевдагы бул жерде абдан чоң финансылык булактар бар экенин билген дагы жана эки компания тең түзүлгөн. Бирөөсү Адил Токонбаевдики, экинчиси Айдар Акаевдики болгон болчу. Анан кийин революция болуп кеткенден кийин 2005-2006 жылдары ошол эң чоң ошол жердеги булактарды ошол Өмүрбек Бабанов алганы бизге баарыбызга маалым. Сиз айтып кеткендей, жанагы конгресстин отчетунда да бул маалыматтар бар. Анан кийин жаңы бийлик орногондон кийин Максим Бакиев тартып алган бул компанияны. Анан ошол Бабановдун оппозиция өтүп кеткен себептери дагы бирден бир себеби ошол компаниянын кетип калышы.
Байкеевдин тушунда Манас Аэрофлюс, Манас Фюэл Сервисе сыяктуу 6 чукул чакан ишкана түзүлүп, алар Минакорп компаниясынын май ташып келүү боюнча буйрутмаларын аткара баштайт. 2010-жылдан кийинки бийлик бул компанияларга каршы кылмыш ишин козгоп, алардын мурдагы президент Курманбек Байкеевдин уулу Максим Байкеевке байланышы бар экенин билдирген. Байкеевдин тушунда күйүүчү майдын булагы боюнча да күмөндүү жагдайлар болгон. Акаевдин доорунда Манас эл аралык сервис жана Алам сервис ишканалары негизинен күйүүчү майды Казакстандын Павлодар жана Атыраусунан Түркмөнстандын айрым заводдорунан алып турган. Ошентсе да Манас аба базасында негизинен Орусиянын Омск шаарындагы мунай иштетүүчү заводдун кымбат керосин келип турган. Бул завод Газпром нефтке караштуу болгон. Орусия авиакеросиндин аскердик максатта экспортолушуна тыюу салганына карабастан, күйүүчү май Кыргызстанга жарандык авиация үчүн деген жүйө менен келе берген. Керек болсо 2007-2009 жылдар аралыгында Кыргызстандын ошол учурдагы премьер-министр Игорь Чудинов Газпромдун жетекчиси Алексей Миллерге кат жөнөтүп, кыргызстандык ишканаларды керосин менен жабдып турууну, улантууну өтүнгөн.
Чудинов ал катта Миллерге Кыргызстандык жарандык авиациясына колдоо көрсөткөн үчүн ыраазычылык билдирген. Ал учурда Манаска келип турган күйүүчү май Шереметово менен Домодедоводон ашып жатканда, кыргыз авиациясы мынча көлөмдөгү күйүүчү майды керектебейт эле. Жарандык максатта эмес. Анын үстүнө 2004-жылы орус президенти буйрук чыгарып, күйүүчү майды аскердик максатта экспорттоого тыюу салган. Буга карабастан базанын күйүүчү майы түгөнгөн эмес. Ортомчу фирмалар документтерди жасап, тынч максатта колдонулат деп белгилеп, чын-чынында алмай Манас базасына келип турган. Бул жакта көп оюнчулар болгон.
2010-жылдан кийин отурумдук өкмөттө каржы министринин милдетин аткарган Темир Сариев да Орусиядан Кыргызстандын аты менен алынып келинген күйүүчү май кайра Ууганстанга жөнөтүлүп турганын айтканы бар. Айтор, 2010-жылдан кийин келген жаңы бийлик Манас аба базасын күйүүчү май менен камсыз кылууда коррупциялык аракеттерге жол берилгенин айтып, Пентагондун дарегине сын айткан. Мындай айыптоолордон кийин АКШ Конгрессинин улуттук коопсуздук жана эл аралык мамилелери боюнча кичи комитеттин башчысы Джон Тирни жетектеген топ маселени иликтей баштаган. Комитеттин угууларында Бакиевдин тушунда базаны май менен камсыз кылууда 8,000,000 сом кымырылып турганы айтылган. Конгрессмендердин 8 айлык иликтөөсүнөн кийин 2010-жылдын соңун утурлай Манастагы табышмак аттуу баяндама жарыяланган. Анда Манас транзиттик борборун май менен жабдыган эки компания күмөндүү иштерге барганы айтылып, буга көңүл бурбаганы үчүн Пентагон жана АКШнын мамлекеттик департаменти сынга алынган. Ошол учурда компаниялардын Байкеев режими менен каржылык байланышта турганы боюнча ишенимдүү далилдер жок экени белгиленген. Кантсе да 2010-жылдан кийин транспорт прокуратурасы транзиттик борборго күйүүчү май ташып келүүдө коррупция фактылары орун алган деген шек менен кылмыш ишин козгоп, иликтөө жүргүзө баштаган. Экс президенттин уулу Максим Байкеевке жана анын жакындарына тиешелүү делген 6 фирма текшерүүгө алынган. 2010-2011 жылдары башкы прокурор болгон Кубатбек Байболов ошол иштер аягына чыкпаганын айтат.
Кылмыш иши болгон, тергөө жүрүп аткан, бирок мен бир аз гана убакытта болбодум бул. Анан кийин мен кеткенден кийин тергөө солгундап барган, ошол боюнча эле жок болуп кетти. Миллиондогон, жүздөгөн миллион долларлар тууралуу болуп атат да сөз. Эгерде чындап киришип туруп тергөө жүргүзө турган болсо, азыр деле бети ачыла турган нерсе бул. Себеби бул жүздөгөн миллион долларлар тегеренген схема болуп атпайбы?
2004 жылы кабылданган мыйзам боюнча реактивдүү күйүүчү май алып келүүгө 1 тонна үчүн 2000 сом акциз салыгы киргизилген эле. Бирок экспортер Курманбек Байкевтин тушунда күйүүчү май үчүн акциз салыгынын өлчөмү нөлгө түшүп калган. Эгер
АКШнын Кыргызстандагы аба базасынын айланасындагы чыр тууралуу Кубат Касымбеков даярдаган баянды уктуңуз. Ушул жана башка баяндардын кеңири топтому Аламтордо Азаттык чекит орг сайтында бар. Ушуну менен Азаттык радиосунун кечки жарым саат уктуруусу аягына чыкты. Бүгүн Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Ал эми режиссерлук пультта кесиптешим Даниэль Муратов турат. Биздин эфир дагы уланмакчы. Кайрадан ушканча эсен туруңуз.